Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Demarkacioni ratifikohet para se Brukseli të votojë liberalizimin e vizave, thot kryeministri Mustafa. Mali zinë nënshkruan protokollin për antarësim në NATO. Shëbaj kërkon Maqedonisë të tërheqë ligjin për falje. Gjenden pjesë të avionit egjiptian i cili është rrëzuar sot në detin Mezdhe. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk ka nevojë për komplikime në kuvend sa i përket ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin, sepse do të futeshim në një fazë që do ta rrezikonte liberalizimin e vizave, por edhe partneritetin ton me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai fton liderët opozitar që nëse kanë dokumentacion që e dëshmon se Kosova po humb territor, ta paraqesin atë. Me zotin Mustafa ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminist, bazuar në deklaratat e fundit të komisionarit Johannes Hahn, Kosova do të duhet që të plotësojë edhe kushtin e fundit para se qytetarët e saj të lëvizin lëshën pa viza. Është çështja e demarkacionit. Si mendoni që ta finalizoni këtë problematikë nëse mund ta quajmë ashtu?
Unë mendoj se duhet të propozohet Kuvendit të Republikës Kosovës marrëveshje për demarkacion në kufirit. Marrëveshja është nënshkruar vitin e kaluar në Vjenë, ndërmjet përfaqësuesve të Republikës Kosovës dhe të Malit Zi. Para saj është punuar gati 3 vjet nga Komisioni Shtetëror. Më vonë ka pasuar edhe një interesim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që edhe ata ta shohin hartën elektronike dhe ta japin opinionin e tyre lidhur me këtë shënim të vijës kufitare dhe në bazë të deklarimit të Departamentit Shtetit Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dalë se është vija kufitare në cilin është pranuar pavarësia e Kosovës, meqense ka pasur mjaft vërejtje nga unë opozitës, sidomos nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Presidenti ka marrë iniciativën që të themeloj edhe një grup ndërkombëtar, të ekspertëve ndërkombëtar, me qëllim që ata ta rishikojnë edhe njëherë dhe ta vlerësojnë se komisioni ai ka përfill gjitha procedurat ligjore dhe dokumentacionin ligjor. Është dhënë i njëjti interpretim edhe nga komision se via është caktuar aty ku ka qenë më parë via administrative që kanë ndarë krahinë e Kosovës me Republikën e Malit të Zi para viteve të 90-të. Prandaj konsideroj se kjo marrëveshje duhet ratifikohet në kuvend, ka deputet e Kuvendit të Republikës Kosovës, Mali Zi ka ratifikuar. Ne nuk kemi tani asnjë kontest shtetëror me Malin e Zi, as kontest kufitar që është të jenë ma tepër individuale. Mirë po, unë vlerësoj se këte duhet ta bëjnë para se ashtu si që është para po Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropës do të votante për liberalizimin e visave.
Me a ka ndonjë shqetësim në qeverinë e Kosovës se Kuvendi nuk do të mund të siguroj 80 votat e nevojshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje?
Po ne do të punojmë me deputetët, gjitha grupet parlamentare, do të ulemi të argumentojmë gjërat. Është me rëndësi që vetëm të mos mbizotrojnë politikat populiste nga individët dhe nga grupet e ndryshme që të dominojnë arsye, sepse askush në Kosovë nuk ka arsye që asnjë metër katror territorit të Kosovës t'ia falë në vend tjetër as Mali Zi. Fundi fundit Mali Zi nuk e ka kërkuar asnjë metër katror sipërfaqen nga Republika e Kosovës, mirë po është punuar dhe është vërtetuar se ajo është via ndarëse ndërmjet Kosovës dhe Malit Zi. Këtu ne nuk kemi pas të bëjmë me caktimin e kufirit të ri, por vetëm me rishënimin e vijës së cila ka qenë si vijë ndarëse përpara e Republikës Malit Zi me Kosovën që ka qenë ish Jugosllavisë krahinë autonome.
Cilat janë gjasat që çështja të përfundojë në gjykatën e arbitrazhit nëse paraqiten komplikime në Kuvendin e Kosovës?
Tash unë do të besoja, edhe kom arsyet besoj se nuk duhet paraqiten komplikime në Kuvendin e Kosovës, sepse futemi në një fazë që rrezikon mjaft shumë sa i përket liberalizimit të vizave, mirë po rrezikon edhe sa i përket partneritetit tonë me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fundja, unë me sa di sot edhe nënshkruhet marrëveshja për pranimin e Malit Zi në në NATO, do thot kemi të bëjmë një vend NATO-s me cilën natyrisht se nuk mund të sillemi ne si dojmë, sa ta si dojmë me çështje të kufive, sepse të kufit dihet qartë se si vihen edhe se si konsiderohen në ndërmjet shteteve të NATO-s, dhe unë mendoj se nuk duhet rrezikojmë këtë aspekt, duhet sillemi në mënyrë koshiente, do të respektojmë vetë vetën, por edhe të respektojmë fëqit dhe të respektojmë procedurat e cilat janë zhvilluar.
Zoti Kryeministër, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër. Ju kemi dëgjuar këto ditë të flisni për vazhdimin e dialogut me Serbinë, por në një format tjetër. Në çfarë formati bëhet fjalë?
Po unë konsideroj se ekziston nevoja që të kemi sa më shumë palë të interesuar të kyçura në këtë pjesë të dialogut, edhe nga zyra presidentit Kosovës, edhe nga kuvendi i Republikës Kosovës, në mënyrë që gjërat sharohen para se të arrinë kuvend ose para se të plasohen para opinionit, por domosdoshmërisht mendoj se do të ishte shumë e dobishme që të kemi edhe përfaqësues të opozitës edhe të shoqërisë civile në këtë proces, sidomos në proceset përgatitore, në proceset profesionale, në mënyrë që proceset pastaj të lehtësohen pikpamje të vendimarrjes, edhe në pikpamje edhe të procedurave dhe agjendës së dialogut që ne do ta bëjmë me Serbinë me ndërmjetësimin e Brukselit. Tani do të shohim se sa do të gjejmë vullnet në këtë aspekt, por gjithsesi ne duhet të vazhdojmë dialogun, është e vetmi alternativë cilën ne kemi zgjedhur dhe nuk kemi alternativë tjetër përpos dialogut dhe bashkëpunimit dhe partneritetit tonë evropian në zgjidhjen edhe amerikan në zgjidhjen e këtyre problemeve.
Intervistën me kryeministrin Mustafa të plot mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ulumtimet për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur kanë stagnuar dhe janë bërë pengi politikës, vlerësojnë zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe përfaqësuesit e familjarëve të këtyre personave. Sipas tyre, pala sërbe nuk i fut në plan të veprimit lokacionet që i sugjeron pala nga Kosova. Kronike Bekim Mislimit.
Zbardhja e fatit të personave të pagjetur të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë, pavarësisht që trajtohet si çështje humane, megjithatë vazhdon të jetë çështje që mbahet peng nga politika, vlerësojnë zyrtarët e institucioneve të Kosovës përgjegjës për këtë çështje, por edhe përfaqësuesit e familjarëve të këtyre personave. Sipas tyre ndonë se gjatë viteve 2014 dhe 2015 ishte shënuar një dinamik në hulumtimin e varrezave të mundshme masive dhe punimin në to, tashmë gjatë këtij viti është e dukshme që punimet e tilla kanë stagnuar. Preng Gjeta i kryetari Komisioni Qeveritar për personat e pagjetur të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se pavarësisht kërkesave që ka pala nga Kosova për hulumtime në disa lokacione të dyshuara për varreza masive në Serbi, aktualisht pala serbe është duke punuar vetëm në një lokacion në Krizhevas të Rashkës. Punimet në këtë lokacion, siç thot ai, kanë nisur në bazë të informatave që ka siguruar prokuroria serbe për krime lufte, por edhe pas hulumtimeve për më shumë se 10 javë nuk ka pasur gjetje. Ky hulumtim, siç thot ai, ka bllokuar punën për hulumtimin në dy lokacione në Kosovë, por edhe në dy lokacione tjera në Serbi, në Rudnicë të Rashkës dhe në Kozarev të Novi Pazarit, për të cilat sipas gjetajt ekzistojnë informacione të bazuara për varreza masive.
Jemi në përgatitje të prezantimit të dëshmisë në prezencën e dëshmitarit në vendin e ngjarjes, në prezencë të dy palëve. Dhe mbase do t'i detyroj ky akt që në vërtet fusin në plan dhe primi. Dërsa në Rudnic, vendi quajtur jallovisht, edhe pse momentin kur ke marrë kërkesën për Rudnic ka qenë edhe jallovisht e inicuar, edhe liçeni afër Rudnicës, po kur njëherë nuk është futur në plan dhe primi. Me arsytim të tyre se së është specifikuar pika ma për afër.
Gjeta i kështur se vetë fakti që mbi 10 javë po punohet në lokacionin në Krizhevac dhe nuk ka asnjë shenjë për gjetje të mundshme dhe se Serbia nuk i fut në plan të veprimit lokacionet e sugjeruara nga pale Kosovës, i shton dyshimet se pala serbe, si thot ai, po bën loj për ta futur në Qorsokak zbardhin e fatit të pagjeturve. Por Bajram Qerkini, drejtuesi këshillit koordinues të Asociacionit të Familjarve të Personave të Pagjetur në Kosovë, lërson se me çështjen e të pagjeturve janë duke bërë lojë të dyja palët të Kosovës dhe të Serbisë.
Merë me men tash moj po kalan, dy lokacione kajnë kanë kontrolu edhe moj shkurgjo. Dhe si jetë edhe pse bohën shumë fjallë, edhe pse plani operativ se shumë gjona që do të bohën, asë gjonë së bohën. Edhe janë të lujtë si të Serbia ashtu edhe mrena këtu në Kosovë. pyllujt me këtë dhimbje, me antë, me familjarë.
Në anën tjetër, Kryeministri Kosovës Isa Mustafa në mars të këtij viti pati deklaruar që zbardhja e fatit të personave të pagjetur do të jetë një nga 5 prioritetet e qeverisë së Kosovës për vitin 2016. Gjetaj thekson se autoritetet e larta të Kosovës edhe më parë kanë theksuar se do të kërkojnë nga Bashkimi Evropian që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të shtrohet si temë në Bruxelles.
Por si duket bashkia ndërkombëtare ka lënë këtë çështje të natyrës humane ndërmjetësohet nga komiteti ndërkombëtar i kryqit kujtëve në këtë drejtim. Na për të përgjegjë kemi qenë vazhdimisht të pakënaqur sepse mendojmë se çështja e bukur do të jetë një qend i hapur të më të tjeshëm të normalizimit apo të përmirësimit të vetë marrëdhënieve mes dy vendeve.
Qerkini shpreh bindjen se pa një vullnet të fuqishëm politik çështja e pagjeturve nuk do të zgjidhet.
Nuk mundën pjesa humanitare në kryqit punë. Janë krenat e nxehta në politikë, kanë probleme më të mëdha. E soj për këtë familjarëve nuk e kanë shëndetin, edhe pse thonë është çështje prioritare. Ato janë kësaj kamufloza për neve familjarëve të cilët punohen me na pajtu me një realitet të rrashë.
Sipas statistikave zyrtare në Kosovë ende vazhdojnë të figurojnë 1665 persona të pagjetur të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Në këtë numër janë të përfshirë personat e të gjitha përkatësive etnike, por përqindja më e madhe është e personave me përkatësi etnike shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Konsumimi i produkteve vendore nga qytetarët e Kosovës ka ndikuar në zhvillimin e veprimtarisë së bizneseve. Vetë përfaqësuesit e bizneseve i inkurajojnë tutje qytetarët duke thënë se prodhimet e tyre janë të një cilësie të lartë dhe të sigurta. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Konsumimi i produkteve made in Kosova thuhet të ketë shënuar rritje krahasuar me vitet e mëhershme. Produktet vendore të cilat konsumohen më së shumti nga qytetarët janë uji dhe ato ushqimore. Kompania Frutex nga Suhareka është një nga kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike në Kosovë. Shaqir Palushi, pronari kësaj kompanie në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se rritja e konsumimit të produkteve vendore ka ndihmuar në zhvillimin e afarizmit të tyre.
Faktën në këto 2-3 vitet e fundit ka filluar vendesimi i gjithëve, në radhë po prodhuesve, të cilës gjithëherë kanë ditë dhe kanë mund të prodhojnë produkte cilësore, po në anë tjetër ka filluar të rritja e vetes edhe të institucioneve, karshi i prodhuesve, por edhe të qytetarëve për nevojën dhe përfitimet e Kosovës në rast të rritjes së konsumit të produkteve vendore.
Ndërkohë, një anketë e publikuar javë më parë nga Klubi i Prodhuesve në Kosovë kishte vënë në pas se nga 1064 qytetarë të anketuar, 60% e tyre kishin deklaruar se kanë rritur konsumimin e prodhimeve vendore në krahasim me vitin e kaluar. Të anketuarit theksohet në këtë anketë kanë përshtypje të mirë për prodhimet vendore, por që shumica e tyre kanë sugjeruar që cilësia duhet të përmirësohet. Kryetari organizatës joqeveritare për mbrojtjen e konsumatorit, Celatin Kaçaniku, thekson se për të pasur produkte më cilësore vendore, institucionet e shtetit duhet të fuqizojnë prodhuesin vendor.
Populli në trajtën e qytetarit konsumator dhe taksa pagus është jashtëzakonisht interesuar që të konsumojë prodhime vendore. Problemi nuk qëndron te qytetari konsumator, problemi qëndron te institucionet e shtetit. Institucionet e shtetit akoma nuk janë aq të forta sa duhet që si qytetarët konsumator, si biznesin vendor, ta informoj, ta edukoj, ta arsimoj, ta vetëdijsoj që ne të gjithë së bashku të bëhemi partner.
Ndërkohë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kanë filluar të konsumojnë produktet vendore. Artani, një qytetar nga Prishtina, tregon se në familjen e tyre çdo gjë që konsumohet është vendore.
Thotë vetëm prodhimi vendore i propozoj, domethënë edhe i shfrytëzoj në familje, për arsye se thujet nuk i du, edhe normal përkrahen normal maksimum.
Faton Hajdini, i cili punon në njërin nga restorantet në Prishtinë, tregon se në lokalin e tyre lëngjët dhe disa produkte të tjera janë vendore.
Një pjesë produkte që kanë këtu prodhona, domethënë i përdorim. Edhe jam shumë kënaqur për shembull që përdorim produktet tona. Janë përgjithësi të mira, abden. Edhe jam kënaqur për shembull me ujë lëvove ose me frutë mani, është një prej pijeve që përdoret më shumë ti këtu tona.
Vesa Ibrahimi, një qytetare tjetër, mendon se duke konsumuar produktet vendore, do të mund të zhvillohet sektori prodhimtarisë në Kosovë.
Mënona maksimumi përdor prodhimet vendore dhe do jenë shumë të mira dhe i përdorim pa tjetër, po ka edhe ase që jenë të kështë. Nuk janë të kualiteti shumë mirë, po mundohemi prapë mi përdorë se nëse i përdorim i rrisim mundësin që ata më përmesua dhe me pas një kualitet të rangut niveleve tjera regionale.
Si do qoftë, Kosova vazhdon të ketë nivelin e lartë të importit të produkteve që vinë nga vendet e rajonit, BE-s dhe MGR. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës kishin treguar se në vitin e kaluar mbi 2.5 miliard euro ishte vlera importit të produkteve të huaja në Kosovë. Kurse eksporti produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe Evropës ka arritur në vlerë mbi 300 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajon dhe botë. Mali Zi ka nënshkruar sot protokollin për pranim në NATO. Në ceremoninë e nënshkrimit në Bruksel ka marrë pjesë kryeministri i Malit të Zi, Milo Djukanovic. Holësit nga Augustin Palokaj.
Mali i Zi ka nënshkruar sot protokollin e antarësimit në NATO me 28 shtetet antare të kësaj aleance. Kështu, pasi që të ratifikohet këj dokument, Mali i Zi, diku në fillim të vitit që vjen, pritet të bëhet vendi i 29 antarë i aleancës së NATO-s. Nënshkrimi është bërë sot nga kryeministri i Malit të Zi, Milo Djukanovic, dhe nga 28 ministrat të vendeve antare të NATO-s në fillim të takimit të ministrave të NATO-s në Bruxelles. Prej sot, pra Mali i Zi merr pjesë në të gjitha takimet e NATO-s në cilësinë e vendit të ftuar antar, pa të drejtë votës, përderisa të mos ratifikohen marrëveshjet dhe dokumentet me të cilët do të bëhet edhe antar i plot. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, e ka quajtur hapin e sotëm si të rëndësishëm jo vetëm për Malin e Zi dhe NATO-n, por për të rajonin e Ballkanit dhe për Evropën në tërsi. Ai ka hudhur poshtë pohimet e Rusisë se qëllimi i NATO-s shkon në dëm të Rusisë apo është i drejtuar kundër dikujt. NATO-ja gjithmonë ka insistuar se shtetet e lirave të pavarura kanë të drejtë që të vendosin se në cilat organizatat e sigurisë duan të bëjnë pjesë. Kështu që vendimi i Malit të Zi është vendim sovran i një shteti që ka shprehur aspiratat për të bërë antar i familjes së NATO-s. Antarësimi i Malit të Zi, ndonë se është një vend i vogël me diku rreth 2000 ushtarë, shihet me gjithatë si një akt i rëndësishëm nga aspekti geostrategjik për NATO-n dhe për Perëndimin, pikërisht në kohën kur raportet e NATO-s e Perëndimit me Rusinë janë acaruar. Edhe sot, në prag të nisjes takimit të ministrave të NATO-s, sekretari përgjithshëm ka porositur Malin e Zi se ende nuk është kryer të puna në antarësinë në NATO dhe se duhet të vazhdohen reformat në këtë shtet. Sot në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s, i cili do të vazhdojë edhe nesër, do të diskutohet për sfidat me të cilat po përballet NATO-ja dhe Perëndimin e tërsi. Ndërto janë situata në Libi, situata në Afganistan dhe kërcënimet e terrorizmit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kriza në Maqedonisë vjen në thellohet. Zyrtarët amerikanë kanë bërë sot thirrje autoriteteve atje që të tërheqin ligjin për falje. Ky ligj ka amnistuar disa politikanë të dyshuar për krime të ndryshme dhe ka shkaktuar protesta që po vazhdojnë për më shumë se një muaj. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ligji për falje duhet urgjentisht të tërhiqet nga se pengon sundimin e së drejtës. Ka porositur zyrtarët e Maqedonisë zëvendës ndihmës sekretari shtetëror amerikan për çështje evropiane dhe euroaziatike, Hoyt Brian Yee, duke kërkuar nga partitë politike dhe udhëheqësit politik që t'u japin mbështetje të plotë institucioneve që janë përgjegjëse për zbatimin e drejtësisë, përfshi këtu dhe prokurorinë speciale publike.
If leaders rescind the pardons, revoke the pardons, undo the pardons, only a partial
or selective manner.
Nëse liderët tërheqin abolicionin pjesërisht ose në mënyrë selektive, kjo do të kontribuojë në krijimin e ndjesisë për mosdëshkim dhe mungesë përgjegjësie në shtet. Përderisa nuk ka llogaridhënie dhe ballafaqim me drejtësinë për keqpërdorimet e mundshme në lidhje me skandalin e përgjimeve dhe krimeve të tjera, Maqedonia do të mbetet e ngujuar në këtë krizë politike dhe nuk do të mund të ecë përpara NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ka theksuar për mediat zyrtare i lartë amerikan Hoyt Brian Yee pas takimeve intensive që ka realizuar gjatë dy ditave në Shkup me liderët e katër partive politike nënshkruese të marrëveshjes së përgjinos, duke theksuar se në të gjitha takimet në fokus të vëmendjes ka qenë pikërisht çështja e bullimit nga ana e presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov. Yee njëherësh u ka bërë thirrje partive politike dhe qeverisë së Maqedonisë që me vepra dhe jo fjalë të angazhohen në zbatimin e obligimeve që dalin nga marrëveshja politike e njohur si marrëveshja e Përgjinos.
The government, we believe, must also show through its actions its commitment to a robust and pluralistic democracy.
Qeveria përmes veprave duhet të dëshmojë për kushtimin e saj për të pasur një demokraci të fuqishme dhe pluralizëm, gjithashtu për të zbatuar dhe reformat e përcaktuara me marrëveshjen e Përgjinos, duke nënkuptuar kyçjen e opozitës dhe sektorit civil në proceset e reformimit të vendit. U bëjmë thirrje liderëve të Maqedonisë që të zbatojnë reformat e Përgjinos, të forcojnë institucionet për të ndërtuar një qeveri inkluzive dhe me përgjegjësi. Ka theksuar zyrtari i lartë amerikan Hoyt Brian Yee, duke nënvizuar më pas se nëse liderët politik në Maqedoni veprojnë me përkushtim në drejtim të realizimit të obligimeve që dalin nga marrëveshja politike, atëherë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë përkrahjen e saj të fuqishme për këtë vend. Institucionet e fuqishme dhe të pavarura janë nevojë urgjente e Maqedonisë. Ata duhet të jenë të lira për të kryer punën e vet, pa ndërhyrjen partiake dhe të kenë resurset e duhura. Posaçërisht ata që zbatojnë drejtsinë. Amerika mbështet demokracinë dhe vendet ku ka sundim të ligjit, ka nënvizuar zyrtari i lartë amerikan Hoyt Brian Yee. Në funksion të zgjidhjes së krizës politike në Maqedoni qëndron dhe i dërguari i posaçëm gjerman Johannes Heindel. Në komunikatën e lëshuar nga ambasada gjermane në Shkup nuk jepen shumë detaje, ndërkohë që theksohet se diplomati gjerman që qëndrimi dy ditësh në Shkup do të takohet edhe kësaj radhe me liderët e katër partive kryesore në shkruese të marrëveshjes politike të Përgjinos, duke futur në agjend dhe presidentin e shtetit Gjorgj Ivanov dhe kryetarin e parlamentit Rajko Veljanovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lajmet ndërkombëtare sot i ka dominuar rrëzimi një aeroplani të kompanisë Egypt Air. Aeroplani pasagjerëve ka qenë duke udhëtuar nga Franca për në Egjipt dhe është dukur nga radarët sapo ka hyrë në hapësirën ajrore të Egjiptit. Në orët e pasdites, autoritetet egjiptiane kanë konfirmuar se kanë gjetur pjesë të aeroplanit. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Një aeroplan i kompanisë ajrore Egypt Air, i cili ka qenë duke fluturuar nga Parisi për në Kairo, dyshohet se ka rënë në detin me zdhej pasi është zhdukur nga radarët. Presidenti Francës François Hollande ka thënë se aeroplani është rrëzuar dhe se nuk përjashtohet asnjë hipotezë. Informacionet që kemi mbledhur, kryeministri francez Manuel Valls dhe antarët e tjerë të qeverisë franceze dhe natyrisht autoritetet egjiptiane konfirmojnë se aeroplani është rrëzuar dhe është zhdukur, ka thënë Hollande.
Nous avons aussi le devoir de
është detyra jon të zbulojmë dhe të kuptojmë çdo gjë në lidhje me shkaqet e asaj që ka ndodhur. Asnjë hipotezë nuk mund të përjashtohet, ka shtuar ai. Kompania kombëtare e Egjiptit ka thënë se fluturimi MS-804 me 56 pasagjerë dhe 10 anëtarë të ekuipazhit në bord është zhdukur pasi ka hyrë në hapësirën ajrore të Egjiptit mëngjesin e sotëm. Në mesin e pasagjerëve 30 kanë qenë egjiptian, 15 francezë, 2 irakian dhe nga njën nga Britania, Kanadaja, Belgjika, Kuvajti, Arabia Saudite, Algjeria, Sudani, Çadi dhe Portugalia ka bërë të ditur Egypt Air. Autoritetet greke u janë bashkuar forcave të armatosura të Egjiptit në operacionin e kërkimit. Zyrtarët e aviacionit grek kanë thënë se kontrollorët e trafikut ajror kanë folur me pilotin pak minuta para zhdukjes së aeroplanit dhe se çdo gjë është dukur normale. Zyrtarët grek po ashtu kanë thënë se disa rënoja që mund t'i përkasin aeroplanit janë gjetur jo larg ishullit të Kretës. Kryeministri Francës Manuel Valls ka thënë po ashtu se nuk mund të përjashtohet asnjë teori për shkakun e rrëzimit. Egjiptair ka thënë se aeroplani ka qenë duke fluturuar në 37.000 këmb lartësi kur është zhdukur nga radari, me njëherë pasi ka hyrë në hapsirën ajrore të Egjiptit. Një aeroplani së njëjtës kompani është rrëmbyer në muajin mars teksa ka qenë duke fluturuar nga Aleksandria për në Kairo. Aeroplani është detyruar të devijojë udhën dhe të aterojë në Kipro, ku rrëmbyesi ka kërkuar të shohë ish gruan e tij. Ai është dorëzuar pas 6 orësh dhe pengmarrja ka përfunduar në mënyrë paqësore. Një tjetër aeroplan, Airbus A321, i operuar nga kompania ruse Metrojet, është rrëzuar tetorin e kaluar në Gadishullin Sinai të Egjiptit, duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Rusia dhe qeveritë përëndimore patën thënë se ky aeroplan është rrëzuar nga një bombë e vendosur brenda. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për vendosjen e bombës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia për drejtësi dhe zhvillim e Turqisë ka zgjedhur Bin Ali Yildirim-in si kandidat për lider të saj. Yildirim, i cili aktualisht është ministri i transportit, shihet si ndihmës i afërt i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan. Kryeministri në largim Ahmet Davutoglu duket se ka kundërshtuar planet e Erdoğanit për të forcuar pushtetin e tij dhe ka dhënë dorëheqje. Yildirim 60 vjeç do të konfirmohet si lider i ri i Partisë për drejtësi dhe zhvillim në një kongres të jashtëzakonshëm që do të mbahet të dielën. Lideri i partisë merr automatikisht rolin e kryeministrit. Presidenti Erdoğan shpreson të lëvizë Turqinë nga sistemi parlamentar në sistemin presidencial. Ushtria e Irakut ka bërë të ditur se ka rimarr kontrollin ndaj qytetit të largët perëndimor Rudban nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Ushtria ka thënë se forcat kundër terroriste të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit amerikan kanë çliruar qytetin në provincën Anbar. Zëdhënësi i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, koloneli amerikan Steve Warren, e ka përshkruar rezistencën e militantëve të Shtetit Islamik si të lehtë dhe të moderuar, por ka thënë se forcat irakiane janë ende në procesin e pastrimit të terrenit nga armiku. Prej qershorit të vitit 2014, luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik kanë pushtuar territore të mëdha në Irak dhe Siri, ndërsa më vonë kanë bërë avancime të mëtejshme në Anbar. Pavarësisht asaj që mund të thonë qeveritë e tyre, qytetarët në gjithë botën janë jashtëzakonisht të hapur ndaj idesë për të ndihmuar refugjatët. Kështu bëjnë të ditur rezultatet e një ankete të Organizatës për të Drejtat e Njeriut Amnesty International, e cila ka bërë përpjekje të përcaktojë se sa janë të gatshëm njerëzit të zakonshëm të merren me krizën me refugjat. Ata janë pyetur se a do të pranonin refugjat në vendin e tyre, qytetin, lagjen apo shtëpinë. Indeksi i mirëpritjes së refugjatëve i publikuar sot ka gjetur se 80% e të anketuarve do t'i mirëprisnin refugjatët. Disponimi më i lartë për pranimin e tyre është në Spanjë dhe Gjermani, ndërsa më i ulët në Rusi. Vitin e kaluar në Evropë kanë hyrë mbi 1 milion refugjat kryesisht nga lindja mesme. Këtë vit, shumica vendeve kanë mbyllur kufijt. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se pret që sanksionet kundër Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë të rinovohen në muajin korrik. Krerët e shteteve dhe qeverive kanë kërkuar që sanksionet të hiqen kur të zbatohet plotësisht marrëveshja Minskut për paqe. Por një gjë e tillë nuk është arritur ende, ka thënë Mogherini në një intervistë për gazetën gjermane Die Welt. Marrëveshja Minskut e nënshkruar në shkurt të vitit 2015 ka ndihmuar në reduktimin e luftimeve midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus, por përleshjet sporadike kanë vazhduar. Konflikti në lindje të Ukrainës ka vrarë mbi 9300 njerëz, presë se ka shpërthyer në prill të vitit 2014. Rusia dhe disa vende islamike kanë kërkuar që grupet për të drejtat e komunitetit LGBT të mos marrin pjesë në një takim të madh të Kombeve të Bashkuara për sëmundjen HIV/AIDS që do të mbahet muajin e ardhshëm. Kërkesa për të përjashtuar mbrojtësit e komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual ka shkaktuar kritika të ashpra nga zyrtarë të Kombeve të Bashkuara, diplomat perëndimor dhe grupe për të drejtat e njeriut. Gazeta New York Times dhe disa media të tjera kanë raportuar se vendet që insistojnë në përjashtimin e këtyre grupeve përfshin Kamerunin, Tanzaninë dhe organizatën 57 antarëshe për bashkëpunim islamik. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.